40.01.00 administrēšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt nodrošinājuma valsts aģentūras turpmāk aģentūra funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti, galvenās aktivitātes, veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus, sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu, nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā, nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām, sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos, apakšprogrammas izpildītājs, nodrošinājuma valsts aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem apmācīto nodarbināto īpatsvars procenti 70,07 inovatīvu iepirkuma metožu izmantošana inovatīvu metožu konkursa procedūra ar sarunām, konkursa dialogs UTML, īpatsvars procenti 5,06,07 līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sākotnēji rīkotajā iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu procenti 72,075,080, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi eiro 500 617 745 400 545 490 435 495 295 291 5 491 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 254 325 44 495 284 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,90,8 atlīdzība euro 538 630 535 0 36 5 435 435 437 815 5 435 437 815 vidējais samata vietu skaits gadā 394 382 3321 323 323 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,08 164 164 1 403 1 403 1 403 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 33 708 56 92 30 848 49 30 849 30 849 piezīmes, 1 ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu numur 701 apstiprinātais valsts pārvaldes reformu plāns 2020 paredz amata vietu samazinājumu, lai izpildītu valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, nodrošinājuma valsts aģentūrā likvidētas 59 amata vietas, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 22 283 66 778 44 495 t. SK. Vienreizēja pasākumi 284 minus 284 4 samazināti izdevumi saskaņā ar NK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 284-284 citas izmaiņas 21.999-66-778-44-779 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 21.999-21.999 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numur 42-34-2P-66-778-66-778.